Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, počinje Dnevnik, a u najavi izdvajamo.
Po nalogu tužilaštva BiH, sedmoro privedenih u akciji Tunel 2, saslušani Nenad Nešić, Milan Dakić i Mladen Lučić.
Neprihvatljiv postupak protiv Nešića, tužilaštvo BiH pokazuje da je postalo instrument stranaca, saopštio predsjednik Dodik.
Snijeg i dalje otežava pristup seoskim područjima, najteže u Kneževu i Kotor Varošu. Premijer dao nalog da se pomogne zavijanima na Majevici, Manjači i Drvaru.
U novo izgrađenom ski centru igrišta kod Vlasenice zvanično otvorena zimska sezona.
U Banja Luci donatorsko veče s ljubavlju hrabrim srcima pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike.
Sve je spremno za košarkaški sabor u Banja Luci.
Došlo je do razvedravanja u većini krajeva narednih noći u jutarnjim časovima hladno vrijeme uz mraz.
Nenad Nešić, ministar bezbjednosti u Savjetu ministara BiH, Milan Dakić, direktor puteva Srpske, Mladen Lučić i još četiri lica uhapšena su u akciji Tunel 2. Akciju po nalogu tužilaštva provodi Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Srpske. U toku su pretresi stambenih i poslovnih jedinica na području Banja Luke, Istočnog Sarajeva i Bijeljine koje koriste uhapšena lica, informiše Milan Stojić.
Osumnjičeni se terete da su kao rukovodioci javnog preduzeća Putevi Republike Srpske i lica koja su poslovala sa navedenim preduzećem počinili krivična djela udruživanja radi činjenja krivičnih djela pranje novca krivičnog zakona BiH, zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja krivičnog zakona Republike Srpske i primanje mita, navodi se u saopštenju tužilaštva BiH. Ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić rekao je uoči ulaska u policijsku stanicu u Istočnom Sarajevu da se nastavlja boriti za Republiku Srpsku.
Nastavljam da se borim za Republiku Srpsku.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik istakao je da je potpuno neprihvatljiv postupak koji je tužilaštvo BiH pokrenulo protiv ministra bezbjednosti Nenada Nešića i dodao da ovakav način rada predstavlja progon kadrova iz Republike Srpske. Ukoliko postoje sumnje da je bilo nezakonitih radnji, taj postupak treba da se vodi u skladu sa zakonom, a ne da se od njega pravi medijski spektakl i predstava za javnost, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. Tužilaštvo BiH pod dirigentskom palicom međunarodnih mešetara nastavlja politički obračun sa Republikom Srpskom, o čemu svjedoči i današnje hapšenje ministra bezbjednosti Nenada Nešića, rekao je zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac. Jedan od branilaca predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, advokat Goran Petronijević, podsjeća da je Nenad Nešić prije imenovanja za ministra bezbjednosti prošao provjere SIPE i dodao da nalog za hapšenje u ovom trenutku predstavlja pokušaj izazivanja haosa u BiH.
Ovo liči na to. Dakle, ovo je otvoreno izazivanje sukoba.
Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević naglašava da je ovaj predmet, ukoliko je uopšte počinjeno krivično djelo, trebalo da radi tužilaštvo Republike Srpske.
Ovo je hajka, to je bjesomučni udar na kadrove Republike Srpske. Njega je trebalo raditi tužilaštvo Republike Srpske i mora, obzirom da je priroda takvog djela, ako ono uopšte postoji.
Oglasio se i predsjednik vlade Srbije Miloš Vučević i smatra da je Nešićevo hapšenje unijelo veliki nemir u srpski narod zapadno od Drine.
Znači, on je priveden danas u Istočnom Sarajevu, a po nalogu tužilaštvo je Sarajevo. Svakako to ne donosi mir i spokoj među Srbima u Bosni i Hercegovini.
Na kraju podsjećamo da su zbog sumnje na koruptivna i druga krivična djela slobode lišeni Nenad Nešić, ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH, Milan Dakić, direktor javnog preduzeća Puteve Republike Srpske, Mladen Lučić i još četiri lica.
Ukoliko se dogodi da sud BiH osudi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i ostali rukovodioci bi mogli da očekuju poziv na sud, izjavio je za RTRS premijer Radovan Višković. On je precizirao da se svjesno napada institucija predsjednika kako bi se ugrozila Republika Srpska. Poruka iz Banja Luke je jedinstvena, nećemo vam dozvoliti da urušite Republiku Srpsku i instituciju predsjednika, opširnije Darko Đurić.
Političko Sarajevo, sud i tužilaštvo BiH, podsjetio je premijer Radovan Višković, bezbroj puta do sada donosili su odluke na štetu Republike Srpske. To se dodaje, ogleda i u slijepom slušanju nepriznatog Kristijana Šmita i partnera sa Zapada, čije djelovanje je, ocjenjuje, u suštoj suprotnosti sa Daytonom.
Kako da sudite čovjeku koji je samo radio svoj posao? Čovjek je potpisao ukaz zakona koji je donijela Narodna skupština Republike Srpske. Pa on je to mora uraditi. Direktor službenog glasnika. Pa mora da objavi taj zakon kad potpiše se ukaz i kad usvoji Narodna skupština. I vi zato ljudima sudite.
Da je sud politički, tvrdi premijer, pokazuje i još jedna činjenica.
Još jedno zlo. Tužilac Bošnjak, sudija Bošnjak, a onda na kraju sada i vještak neki koji tamo neku medicinsku dokumentaciju, pa vidi Bošnjak. I još kažu, nije tebi ništa, vidio sam ja tebe na televiziji, ti se smiješ, možeš ti doći na sud. Mm-hmm. I to kaže čovjek koji je pripadnik političke stranke i koji je samo prije 2 godine tog istog predsjednika Republike Srpske poredio sa Hitlerom, Geringom i tako dalje.
Za predsjednika parlamenta Srpske Nenada Stevandića cijeli sudski proces i protiv predsjednika Milorada Dodika, ali i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića, je politički instruisan i već unaprijed isplaniran, kako bi se naštetilo Srpskoj i njenim legitimno izabranim predstavnicima.
Nama je jasno da ne žele neku deeskalaciju, da su oni instrumenti da se poveća, da kažemo, taj nivo netrpeljivosti u Bosni i Hercegovini, da se on doveze do linije sukoba. A do sukoba u Bosni i Hercegovini nije došlo zato što smo mi iz Republike Srpske bili trpeljivi, što smo razumjeli te postavljene zamke, što smo ih vješto izbjegavali da ne bi bili okrivljeni i što smo uspjeli da pokažemo da smo zapravo mi ti koji čuvamo mir.
BiH je u konstantnoj krizi, ocjenjuje docent Beogradskog fakulteta političkih nauka Despot Kovačević. On je naglasio da se u cijeli proces očigledno miješala politika.
Gospodin, koliko sam razumio, Vranić nije ni pregledao gospodina Dodika, nego na osnovu neke dokumentacije rekao da on može da prisustvuje suđenju. Ne vidim zaista razloge. Mislim da to narušava i sam proces, bez obzira što je proces farsa.
Naredno ročište predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika Milošu Lukiću zakazano je za ponedjeljak 30. decembar.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić uputio je otvoreno pismo ambasadama zemalja Kvinte, predstavnicima NATO i kancelariji delegacije Evropske unije u BiH nakon njihovog saopštenja u kojem su osudili zaključke skupštine usvojene na posebnoj sjednici. Stevandić je poručio da Republika Srpska nikada neće pristati da neko drugi odlučuje u njeno ime.
Budući da se odluke donosile bez saglasnosti entiteta i naroda, prevashodno Kancelarija visokog predstavnika, Ustavni sud BiH, a i mnoge, da kažemo, ambasade su se svrstavale na jednu stranu, ne razumijući da je konsenzus zalog mira i budućnosti. I ja sam morao da odgovorim, zato što je, da kažemo, funkcija Skupštine sem da čuva i ustavni poredak, da izglasava zakone, saopštenja i zaključke. Njena funkcija je da štiti Republiku Srpsku i ja smatram da ta zaštita mora biti i pravna, mora biti i diplomatska i nadam se da će oni razumjeti.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U većem dijelu Srpske danas bez padavina, ali saniranje posljedica obilnog snijega i dalje traje. Vanredno stanje proglašeno je na području svih mjesnih zajednica u ruralnom području Mrkonjić grada. Na snazi je vanredno stanje u Kneževu kao i na dijelu teritorije grada Banja Luka. Predsjednik vlade Radovan Višković dao je nalog helikopterskom servisu i Gorskoj službi za spasavanje da pomognu zavijanima u selima na Majevici, Manjači i teritoriji opštine Drvar. Mila Nikolina Kuzmanović.
Porodica Mirka Vulina iz Sitnice kod Ribnika već danima je odsečena od ostatka sela bez struje i vode. Kako je za naš radio rekao, ukoliko se uskoro ne uspostavi putna komunikacija, neće imati dovoljno hrane za porodicu u kojoj je i dvoje djece.
A situacija nikad gora, ovo nisu pamtili najstariji žitelji ovog kraja, ovo je izmaklo kontroli. Vode nema, struje nema, jednostavno to je sve na izmaku što je bilo nekakvih zaliha. Na kraju krajeva stoka, ja nemam snage, ni mašine da to razbije.
Na seoskom području Mrkonjić grada proglašeno je vanredno stanje. Načelnik opštine Dragan Vođević kaže da je zatražena pomoć Republičkog štaba za vanredne situacije i oružanih snaga BiH. Oko 2500 seoskih domaćinstava i dalje je bez struje.
I ja se nadam da ćemo danas i sutra stići u sve krajeve koje nismo stigli ova 3 dana da završimo. Tako da zaista činimo sve što je u našoj moći. Pa osim snijega, najveći problem je elektrosnabdijevanje.
Vanredna situacija na snazi i na dijelu teritorije grada Banja Luka. Predsjednik Skupštine Ljubo Ninković kaže da je na raščišćavanju saobraćajnica uključena i mehanizacija iz drugih lokalnih zajednica. Uslijed niskih temperatura strahuje i od stvaranja poledice.
Trotoari uopšte nisu čisti, da građani ne mogu prolaziti, da onda izlaze na saobraćajnicu. Ugrožena je bezbjednost, saobraćaj, parkinzi nisu očišćeni, prilazi školama, vrtićima, bolnicama. Na mjesne zajednice Karanovac, Ljubače, Vagno, selo Krmine i Manjaču, koji su potpuno odsječeni od grada. Potpuno odsječeni, nema ni struje, ni vode, ni mobilne mreže.
Gradonačelnik Draško Stanivuković kaže da u višim zonama grada, kao što su naselja Jagare, Agino selo, ali i plato Manjače, visina snježnih nanosa dostiže i 2 metra. Naglašava i da prethodnih dana do ovih mjesta nije bilo moguće doći ni magistralnim putevima.
I mi očekujemo da ćemo danas uspjeti u toku dana, da li do kraja noći, da dođemo do svejednog zaselka. I ono što smo upućeni da je nekoliko domaćinstva do kojih još nismo došli na platovu Manjače, stupili smo u kontakt sa njima, porodicama, radi se o starijim licima, vjerujemo da je u ovom trenutku sve dobro, problem je signal, problem je struja, nema komunikacije.
Koliko je teška situacija u mjesnoj zajednici Donja Kola, govori nam i mještanin Živko Krečar.
Pa 3 dana nemamo struje, put isto kako je zapadalo, ne može ni traktor da prođe, osjećeni što kaže od svijeta.
Mašine preduzeća Putevi Republike Srpske angažovane su na čišćenju snijega sa saobraćajnica u opštini Kneževo i trenutno je probijen put za mjesto Tisovac. Akciji se pridružila i mehanizacija civilne zaštite kako bi se putevi na teritoriji ove opštine stavili u funkciju. Vršilac dužnosti direktora Republičke uprave Boris Trninić kaže da će nakon čišćenja terena u tom dijelu mehanizacija biti upućena u Kotor Varoš. Helikopterski servis Republike Srpske i zavijenih teško dostupnih krajeva Drvara i Samanjače uspješno izveo 2 hitna vazdušna medicinska transporta, 2 pacijenata do Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci.
U nevremenom zahvaćenim područjima otklanjaju se kvarovi na elektromreži koji su nastali uslijed snažnih snježnih padavina. Poremećaji u snabdijevanju električnom energijom i dalje su prisutni posebno u brdsko-planinskim područjima. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
U Ukrajini je broj potrošača bez električne energije smanjen za 70% zahvaljujući naporima ekipa Elektrokrajine koje su uspjele da saniraju veliki broj srednjenaponskih dalekovoda. U ovom trenutku bez struje je još 20.000 potrošača, a najteža situacija je u opštinama Kneževo, Kotor Varoš, Čelinac, Manjača, planinska područja Mrkonjić grada sa okolnim opštinama kao i sela Podgrmeća, rekao je portparol Predrag Lincov.
Ima sve pozitivne informacija je da su naše ekipe uočile kvar na glavnom dalekovodu za Kneževo. Te se ekipe preko visokih smetova od preko 2-3 metra probijaju do lokacije, te očekujemo u narednih nekoliko časova da taj kvar koji je, da kažem, bio jedan od većih bude saniran.
Na području koje pokriva elektrodoboj trenutno je 11.000 potrošača bez električne energije, izjavio izvršni direktor za terenske operacije Nemanja Marković.
Najveći kvarovi su nam trenutno u Tesliću gdje još nismo uspostavili 35 daleko prema Blatnici. Jednostavno ne možemo otkloniti taj kvar. Najveći uzrok to je nepristupačnost puteva. Putevi nisu očišćeni, a samim tim da su lokacije dalekovoda na teško pristupačnim mjestima ne mogu se naši ljudi probiti. Se tiče doboja, svi 10 kilovoltni dalekovodi su pod naponom, samo 12 je djelimično. A nadamo se do večera da će i tih 12 biti otklonjeno. Sutra smo planirali da prebacimo još po 2-3 ekipe za Derventu, Modriću i Teslić i nadamo se da bi sutra trebali stabilizovati stanje da riješimo i te 3 terenske jedinice.
I dalje nema struje u rubnim mjesnim zajednicama prema Kozari i području Ljubije. Van pogona je 7 dalekovoda. Sve ekipe su na terenu, a u pomoć pristižu i radnici Nacionalnog parka Kozara da bi se pristupilo antenskom postrojenju na Lisini, rekao je rukovodilac terenske jedinice Prijedor Draško Ljubičić.
Najkritičnije područje Ljubije i Nacionalni park Kozara i rasklopnica Lisina iz koje se napajaju repetitori. Trenutno je bez napona 25 i broj korisnika sa nekih 1000 je spušteno na oko 800.
U Semberi su svi kvarovi uspješno otklonjeni te su potrošači ponovo dobili struju, rekao je portparol Elektrobijeljine Slobodan Đalamić. On je napomenuo da su struju dobili Zvornik, Bratunac, Vlasenica te da se sanacija kvarova nastavlja na području Majevičkog kraja.
Ostalo je još da se u toku dana očekujem završe aktivnosti na otklanjanju kvara na dalekovodu 35 kilovoltnom Priboj, kako bi se normalizovalo snabdevanje naših korisnika na području opštine Lopare.
U preduzeću Eko Sokolac potvrđeno je da je većina kvarova uspješno otklonjena. Ostalo je samo da se sanira dalekovod na području Kaljine, gdje struja nije dostupna za oko 30 domaćinstava.
Vlada Srpske utvrdila je prijedlog izmjena Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata po hitnom postupku. Razlog je omogućavanje isplate novčanih primanja svim boračkim kategorijama koje su obuhvaćene zakonom.
Vlada je prihvatila informaciju o projektu gasifikacije istočnog dijela Srpske i saglasila se da se sredstva za njegovu realizaciju od 74 miliona maraka obezbjede iz budžeta Srpske kroz program javnih investicija. Projekat gasifikacije istočnog dijela Srpske se sastoji od tri faze, od kojih su dvije već realizovane.
Pripadnici specijalnih jedinica takozvane kosovske policije upali su u objekte Direkcije za građevinsko zemljište i puteve i Direkcije za stambeni i poslovni prostor u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice i izbacili oko 70 zaposlenih na ulicu, uklonili su i srpsku zastavu iznad ulaza u zgradu.
Pripadnici takozvane kosovske policije upali su i u zgradu opštine Gračanica. Kako saznaje Kosovo online, uhapšena su dva službenika te opštine. Kancelarija za Kosovo i Metohiju navela je da je ovim na drastičan i brutalan način nastavljen teror Prištine nad Srbima i njihovim institucijama na sjeveru Kosova i Metohije.
Donatorsko veče s ljubavlju hrabrim srcima pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika bit će večeras održano u Banja Luci u administrativnom centru Republike Srpske. Humanitarna akcija ove godine posvećena je uvođenju skrininga na spinalnu mišićnu atrofiju kod novorođenčadi. Prenos donatorske večeri možete pratiti u programu radija i televizije Republike Srpske. Opširni Aleksandar Javorac.
Prvo donatorsko veče održano je 2010. godine. Od tada do danas učinjeno je mnogo za najmlađe stanovnike Srpske kojima je potrebna pomoć. Zahvaljujući sredstvima akcije, između ostalog, izgrađena je roditeljska kuća, otvoren centar za majku i dijete, uspostavljena banka humanog mlijeka i osnovan fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu. Direktor ovog fonda Jasminka Vučković.
Ako kažem da smo odobrili preko 2000 rješenja za više od 900 djece koja su dobila konačne dijagnoze i dobila svoje terapije, onda sam vam rekla koliki je značaj uspostavljanja fonda, da su ta liječenja od 50 eura do 1 milijun konvertibilnih maraka na godišnjem nivou.
Prošle godine na inicijativu Katarine Trivić, koja je nažalost izgubila bitku sa opakom bolešću, prikupljena su sredstva za uspostavljanje registra dobrovoljnih davalaca matičnih ćelija Republike Srpske. U želji da pomognu svim ljudima koji se bore sa nekom bolešću, porodica Trivić je pokrenula fondaciju Kaća. Saša Trivić, Katarinin otac.
Fundacija će malo proširiti svoju djelatnost, tako da ćemo se baviti ne samo promocijom donorstva matične ćelije, nego ukupnom razvojem donorstva u Republici Srpskoj. Također smo odlučili da se bavimo podrškom mladim talentima i kao treća stvar, opet pomalo vezano za Kaće, to je psihološka pomoć porodicama.
Spinalna mišićna atrofija je teška bolest i rana dijagnostika će olakšati život ne samo oboljeloj djeci, već i njihovim roditeljima u njihovoj borbi tokom liječenja, rekla je savjetnica predsjednika Republike Srpske Sonja Davidović. Umjesto estradnih umjetnika večeras će učestovati djeca. Neće biti koncerta na platou ispred radio televizije Republike Srpske, navela je savjetnica predsjednika Srpske. Pozvala je sve građane da pozivom na broj 1411 direktno doprinesu borbi protiv ove bolesti.
Primjera radi, na godišnjem nivou za sam lijek izdvaja se negdje oko 400.000 konvertibilnih maraka. Imali smo situaciju do tada, troje djece iz Republike Srpske imali su potrebu da se liječe i liječili se van granica Republike Srpske. O trošku Fonda solidarnosti, Fonda za liječenje djece u inostranstvu i za te namjene izdvojeno negdje oko 3 miliona konvertibilnih maraka.
S ljubavlju, hrabrim srcima. Donatorsko veče bit će održano u administrativnom centru Vlade Republike Srpske, a prenos možete pratiti u programu radija i televizije Republike Srpske od 20 časova i 15 minuta. Do kraja mjeseca aktivan je i MTEL humanitarni broj 1411, a pozivom građani mogu da podrže akciju sa jednom konvertibilnom markom.
Pozivom na broj 1411 darovali ste jednu konvertibilnu marku za realizaciju akcije S ljubavlju hrabrim srcima za uvođenje skrininga na spinalnu mišićnu atrofiju kod novorođenčadi.
Budžet grada Trebinja za narednu 2025. godinu iznosi 53 miliona 650 hiljada maraka, usvojila je skupštinska većina na današnjem zasjedanju i iz uprave grada poručuju da se novim budžetskim sredstvima nastavlja razvoj grada, dok iz opozicije ostaju pri stavu da je budžet potrošački, a ne investicioni, izvještava Momir Milić.
Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić ističe da se punjenje budžeta znatno promijenilo u proteklih mjesec dana, te da će biti i veće izvršenje. Predviđeni poreski prihodi za narednu godinu veći su za 24,35%, a ne poreski za 28,4%. Usvojenim budžetom od 53 miliona 650 hiljada maraka nastavlja se razvoj Trebinja i u 2025. godini.
Koliko se izdvaja za kapitalne investicije, kada vidite da su i dalje nam veoma važne i planske stavke po pitanju i putne infrastrukture i evo konkretno i projektovanja i vrtića i uređenja nekih drugih objekata. Danas je bio također komentar vezano za objekte u vlasništvu grada, planiramo značajna sredstva.
Ono što je novo u odnosu na nacrt je da je od 1.1.2025. u gradski budžet uvršteni dom zdravlja sa njihovim prihodima i rashodima, što je značajno povećalo ovaj budžet, navodi Ćurić.
5 miliona je samo dom zdravlja, do sada je imao podršku od grada Trebinja na godišnjem nivou otprilike oko nekih 200.000 konvertibilnih maraka. Ove godine, odnosno 25. će to biti 370.000 konvertibilnih maraka. Planirali smo da ih podržimo za nabavku novog vozila.
Odbornice opozicije Milica Radovanović iz SDS-a i Dajana Milišić Lista za pravdu i red navode da je budžet potrošački, a ne investiciono-razvojni, i predviđaju kreditna zaduženja.
Ja sam čak rekla u više navrata, dakle, nije mi jasno da li taj budžet sastavlja struka i ljudi koji su zaista vezani za struku za budžet ili to pišu pojedinci po određenim zahtjevima i nalozima.
Tako da ja očekujem novo kreditno zaduženje, će rashodi biti mnogo veći od planiranih prihoda.
Odbornici Trebinskog gradskog parlamenta usvojili su i odluku o izvršenju budžeta grada za 2025. godinu.
Zimska sezona u novoizgrađenom ski centru igrišta kod Vlasenice zvanično je otvorena. U okviru ovog centra izgrađen je najmoderniji sistem osnježavanja koji pokriva obje staze. Opširnije Bojana Mandić.
Nakon više od 30 godina otvorena je zimska sezona najmodernijeg ski centra u regionu. Nova žičara sa šestosjedom kapaciteta 2500 skijaša na sat i dvije nove staze po FIS standardima dužine 2 km, najmoderniji sistem osnježavanja koji pokriva obje staze, nudi odlične uslove za skijanje. Jedna od velikih prednosti je blizina Beograda kao i aerodroma u Tuzli, ističe direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevnajić.
Naredni koraci su da zajedno sa Vladom Republike Srpske i lokalnom samoupravom definišemo lokacije za investitore, obzirom da očekujemo da se jave investitori koji će ulagati u smještajne kapacitete.
Predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elik naveo je da je ovaj centar sa radom počeo prije 2 dana, ali da zbog obilnih snježnih padavina nije imao struje.
A zaista moramo neke stvari rješavati prioritetno. Ne možemo dozvoliti da otvorimo skijalište da 2 dana nema struje zato što je pao snijeg. A svi smo čekali snijeg.
Zvanično otvaranje zimske sezone u novoizgrađenom ski centru igrišta kod Vlasenice predstavlja pobjedu vizije predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, izjavio je ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić.
Ovo je ski centar kome gravitira preko 3 miliona građana u udaljenosti od 2 sata, što je velika prednost u odnosu na sve ostale.
Na polazu šestosjeda na igrištima organizovana je podjela skija, kao dio podrške mladim skijašima i promocije zimskih sportova.
Hadži Pašina džamija, poznatija kao drvena džamija u Brčkom, potpuno je izgorjela tokom noći uprkos naporima vatrogasaca da ugase požar. Uzrok požara nije poznat, a uviđaj je u toku.
Predsjednik Milorad Dodik će za obnovu izgorele džamije iz budžeta predsjednika uplatiti 50.000 maraka. Republika Srpska prema svim bogomoljama odnosi se s posebnim poštovanjem, uvažavajući njihov kulturni i vjerski značaj, napisao je Dodik na društvenoj mreži X.
U parohijskom domu na Sokocu večeras će biti održan humanitarni koncert posvećen djeci sa Kosova i Metohije. Opera Carmen, jedna tragedija, večeras u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Opširnije Gordana Prtina.
Riječ je o operi U jednom činu Georgesa Bizea, koju je režirao Milan Nešković, a dirigent je Stefan Zekić. Izvođenje prati Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske. Stefan Zekić, dirigent.
Je zaista jedan zaredan i autentičan doživljaj, pruža autentičan doživljaj iz razloga što je na način na koji je to Peterburg obradio, radna postala mnogo intenzivnija, gušća, tako da ona u svakom smislu ima elemente dramske predstave.
Hodočasnik i humanista sa Sokoca Saša Kezunović uz pomoć parohijskog doma organizovao je humanitarni koncert za pomoć djeci i narodu Kosova i Metohije.
Humanitarno smo dobili izvođače, jedan patriota iz Niša, pjevač grupe Smak Dejana i Danović, imamo kudromanijsku uču, imamo jednu lokalnu grupu, svima se zahvaljujem, svi su humanitarno, očekujem ljude, svi da dođu da podrže.
Ulaz na koncert je slobodan, bit će postavljene humanitarne kutije za prilog, a sva prikupljena sredstva bit će uručena na Jarinju 28. decembra rukovodstvu, djeci i mladima sa poteškoćama u razvoju, korisnicima dnevnog centra Podrži me 9. januar iz Kosovske Mitrovice.
Košarkaški savez Republike Srpske i ove godine organizuje sabor na kojem će učestvovati selekcije Republike Srpske i Prve lige Srbije. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaški savez Republike Srpske i ove godine po 26. put organizuje sabor na kojem će učestvovati selekcija Republike Srpske u ženskoj i muškoj konkurenciji, kao i reprezentacija Prve košarkaške lige Srbije u obje konkurencije. Prvog dana takmičenja, 29. decembra, sastaće se selekcija igrača do 15 i do 16 godina, a drugog dana na programu su takmičenja seniora. U okviru ove manifestacije Košarkaški savez Republike Srpske proglasit će i najuspješnije pojedince u godini na izmaku. Generalni sekretar Košarkaškog saveza Srpske Dragan Ćazić.
Kuriozitet je da ove godine po prvi put u sportskoj dvorani Borijek na 50. godišnicu ovog sportskog objekta organizujemo ovu manifestaciju. Na muškoj utakmici i ženskih bit će proglašen najbolji košarkaš i najbolja košarkašica za 2024. godinu po izboru Košarkaškog saveza Republike Srpske.
Žensku selekciju Republike Srpske predvodit će trener Lavova iz Brčkog Aleksandar Bližnjaković, selektor muške reprezentacije i trener borca Marko Ščekić.
Prvo bih htio da se zahvalim Košarkaškom savezu Republike Srpske i Košarkaškom savezu Republike Srbije što ovu tradiciju nastavljaju iz godine u godinu. Pripala mi je čast da budem selektor reprezentacije Republike Srpske. Sastavit ćemo mlađu ekipu, ekipu od talentovanih igrača pred kojima je budućnost.
Sabor se ove godine, iako mu je ovo 26. izdanje, po prvi put održava u Banja Luci u dvorani Borik. Direktor dvorane Nenad Talić.
Ovo je jako bitan događaj iz više aspekata, kako i sportskog, tako i svih onih drugih koji povezuju kako Republiku Srpsku, tako i Srbiju. Što se tiče sportskog centra Borik i dvorane Borik, mi smo tehnički potpuno spremni da odgovorimo svim izazovima za organizaciju jednog ovakvog događaja.
Mečeve u seniorskoj konkurenciji u ponedjeljak prenosit će Televizija Republike Srpske na kanalu RTRS+.
U većem dijelu Republike Srpske došlo je do razvedravanja i prestanka padavina. Meteorolozi za naredne tri noći i u jutarnjim časovima najavljuju hladno vrijeme uz mraz, a tokom dana malo toplije. Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 13 časova. Kalinovik, Sokolac, Han, Pjesak, minus 2. Knežovi, Čemjero, minus 1. Srebrenica, 0. Drinić, 1. Bijeljina, Zvornik, Mrkonjić grad, Ribnik, Šipovo, 2. Gacko, Doboj, Novi grad i Rudo, kao i Foča, 3. Banja Luka, Višegrad, Prijedor i Srba 4, najtoplije ovo popodneva i Bileći, Trebinje sa po 11 Celsijevih stepeni. u nastavku dana postepeno rastajavanje oblačnosti, a u većem dijelu krajine uglavnom sunčano. U Hercegovini veći dio dana je prijetno sunčano uz jake dolujne udare bure. Sutra ujutro u Srpskoj hladno uz mraz u većini krajeva, dok će uz rijeke po kotlinama biti i magle i niske oblačnosti, koja će se ponegdje duže zadržati. U nastavku dana sunčanije uz umjerenu oblačnost. Na jugu prvi dio dana prijetno sunčano, a u nastavku dana oblačnije uz jaku dolujnu buru. Vjetar će biti slab, promjenjiv ili zapadnih smjerova. U Hercegovini će duvati umjerena, momente jaka dolujna bura. Maksimalna temperatura vazduha od 0 do 6, na jugu do 12, u višim predjelima od minus 2.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo.
Po nalogu tužilaštva BiH, sedmero privedenih u akciji Tunel 2, saslušani Nenad Nešić, Milan Dakić i Mladen Lučić.
Neprihvatljiv postupak protiv Nešića, tužilaštvo BiH pokazuje da je postalo instrument stranaca, saopštio predsjednik Dodik.
Snijeg i dalje otežava pristup seoskim područjima, najteže u Kneževoj Kotorvarušu. Premijer dao nalog da se pomogne zavijanima na Majevici, Manjači i Drvaru.
U Banja Luci donatorsko veče s ljubavlju hrabrim srcima pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike, prenos na RTRS-u od 20:15.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Milja Brkić i Predrag Vulin.